Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas objavljujemo priču o pozivu na predaju koje su vlasti u Beogradu uputile preostaloj dvojici haških bjegunaca. Ninoslav Krstić, bivši general vojske Jugoslavije, ne vjeruje da će najnoviji apel srbijanskih vlasti imati efekta na Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Kad su u pitanju ova dvojica, ja mislim da apeli ne mogu imati nikakvu utjecaj na njih. Bilo je puno dobrovoljnih predaja i dobrovoljne predaje u suštini ništa tim licima nisu konkretno omogućile u Haškom tribunalu.
Psiholog Zoran Musterović smatra da će Mladić i Hadžić ostati na slobodi sve dok ne budu uhapšeni.
Ljudi ne promene svoj način rješavanja konflikata ukoliko im je stari model donosio neku dobit. Ako su se oni ranije oglušivali o skoro vapaje vlasti da se predaju, zašto bi se sad predali kad im se ranije ništa nije desilo?
Na mogućnost da tužiteljstvo Haškog tribunala odustane od dijela optužnice za genocid protiv Radovana Karadžića, ekspert za ratne zločine dr. Edina Bečirević kaže:
ako dođe do odbacivanja optužbi za genocid za ovaj prvi period, ja neću imati nikakvi sumnji da je glavni tužilac Bramer popustio pod političkim pritiskom određenih međunarodnih krugova kojima jednostavno nije u interesu da dokažu da je Republika Srpska rezultat Karadžićeve genocidne namjere.
Istu mogućnost komentira i predsjednik Helsinškog odbora Hrvatske, dr. Ivo Banac.
Ja mislim da se ovdje radi o stvarima koje su mnogo veće važnosti, jer nije bitno hoće li neki sud utvrditi da je Karadžić kriv, nego je bitno da se to utvrdi ne zbog Karadžića, nego zbog odnosa u ovoj regiji.
Zašto je pisanje presude kojom se članovi zemunskog klana osuđuju na više od 400 godina zatvora trajalo nekoliko mjeseci? Glasnogovornica specijalnog suda u Beogradu Maja Kovačević-Tomić.
Rađeno je ovoliko mjeseci ta presuda zato što ona ima 1002 strane. Toliko strana ima zato što ima i mnogo krivičnih dela i mnogo osuđenih lica.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najviši dužnosnici vlade u Beogradu još jednom su pozvali preostale haške bjegunce da se predaju. Kako u Beogradu, međutim, kažu sugovornici našeg novinara Zorana Glavonjića, teško je povjerovati da će Ratko Mladić i Goran Hadžić uslišiti ovaj poziv i dobrovoljno se pojaviti pred sudom. Iako su protekle godine pokazale da je u Srbiji sve moguće, pa čak i da se tu krije sam Radovan Karadžić, skoro nevjerovatnom se čini mogućnost da oni koje godinama traži skoro cijeli svijet, svojom voljom naprasno izađu iz ilegale.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i Rasim Ljajić, koordinator akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, poručili su optuženima za ratne zločine Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću da bi dobrovoljna predaja bila najbolje rješenje za državu, njihove porodice kao i njih same. Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar, izjavio je za naš radio da ovaj poziv govori o snažnoj potrebi vlade Srbije da istakne spremnost za punu saradnju sa sudom u Hagu, što je dokazala hapšenjem optuženog Radovana Karadžića.
Naravno da se nametnulo ozbiljno pitanje šta dalje. Da li će biti ispunjeni svi nalozi za hapšenje koji su stigli iz Haga ili ne. I upravo obraćanje preostaloj dvojici bjegunaca pred Haškim tribunalom s te strane mislim da ima jako značajnu specifičnu težinu prema zapadu, prema onim posmatračima koji su iščekivali naredni korak srpske vlade. Činjenica da su Mladić i Hadžić negdje dobro prikriveni, samo po sebi dovoljno govori o tome da oni respektuju da postoje ozbiljna namjera da ih se uhapsi. Ali kad je reč o pozivu koji je upućen, mislim da je vrlo teško procijeniti za situacije u kojoj se sad nalazimo kao posmatrači šta će da urade. Na kraju krajeva postojala je za Karadžića isto takva situacija u kojoj je njegova žena, znači neko ko mu je jako blizak, uputila javni poziv i on je ostao još dugo vremena na slobodu posle tog poziva.
Iako su poznate neke ranije procjene saradnika i saboraca Ratka Mladića da ima tvrdokoran stav prema Haškom tribunalu i da se nikada neće predati i da je Goran Hadžić pobjegao sa jedne lokacije u Srbiji samo nekoliko sati pre privođenja, vlast u Beogradu još jednom im je javno poručila da niko ne može doživotno da se skriva. Ninoslav Krstić, general vojske Jugoslavije u penziji i predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju, rekao je za naš program da ne vjeruje da ni oni koji upućuju pozive vjeruju da zaista može doći do predaje.
Jer ti pozivi su dolazili ranije, unazad 5-6 godina, prema tome oni to nisu učinili. Ako nisu onda, ne verujem da bi to učinili danas. Ne verujem ni da je u pitanju da se ubedi međunarodna zajednica u smislu saradnje sa tribunalom. Međunarodna zajednica, ako je htjela, ona je mogla da se ubedi vezano i za Karadžića i tako dalje, da naši krajnje iskreno sarađuju sa tim tribunalom. Mislim da je u pitanju nešto drugo, možda priprema javnost i možda eventualna hapšenja dalja.
Ocjene upućenih govore da bi u slučaju hapšenja daleko lakši posao snage bezbednosti i tajne službe imale sa Goranom Hadžićem, jer se pretpostavlja da nema dovoljno jaku logističku podršku koja bi mu omogućila ozbiljni otpor. Kada je u pitanju Ratko Mladić, pominju se njegove veze iz doba vojne karijere, pa čak i brojno lično obezbeđenje koje bi se u slučaju pokušaja hapšenja žestoko suprotstavilo po svaku cenu. Bezbednosne procjene govore da bi bilo najbolje da se dobrovoljno preda. Ninoslav Krstić kaže da sumnja da će Japeli da se radi o interesima Srbije i njenog naroda imati bilo kakvog efekta.
Bilo je puno dobrovoljnih predaja i te dobrovoljne predaje u suštini ništa tim licima nisu konkretno omogućile u Haškom tribunalu, znači ništa posebno. Počeo od Šešelja preko Nebojše Pavkovića i tako dalje. Ako imate u vidu da su presude drugim licima koje nisu Srbi bile oslobađajuće, onda ne možete ni očekivati od njih drugačiji stav nego ovakav tvrdokoran.
Prema tvrdnjama onih koji su poznavali Ratka Mladića, a koje su u više navrata prenosili domaći mediji, njegov psihološki profil takav je da je odlučan, uporan i tvrdoglav i zato veruju u mogućnost da neće dopustiti da završi u Hagu čak ni po cenu života. Psiholog Zoran Musterović kaže za naš program da je uprkos svemu teško proceniti kako haški begunci primaju pozive na predaju.
U svakom slučaju da će da procenjuju da li se njima više isplati jedna ili druga stvar. Tako da će od individualnog pristupa zavisiti, odnosno od ličnosti koja je spremna da se možda bori do kraja, da do kraja ostane tvrdoglavo u svom naumu, da procenjuje da je najbolji način to što je on zamislio da bude borben do kraja, da izdrži do kraja, da sto njegovi stavovi i da to plati po skupu cenu, onda će on ostati do kraja i ti ovi pozivi uopšte neće ostati na njega. Tako da će na njih sigurno više uticati ukoliko osjete da postoji neka akcija prema njima i da je vlast odlučna da koristi se i tim sredstvima da ih uhapsi.
Ali zaključuje Zoran Musterović, i za kraj ove priče bitno je znati jedno pravilo iz sveta psihologije.
Ljudi ne promene svoj način rešavanja konflikata ukoliko im je stari model donosio neku dobit. Ako su se oni ranije oglušivali o skoro vapaje vlasti da se predaju, zašto bi se sad predali kad im se ranije ništa nije desilo? Tako da bi oni mogli da zadrže taj stari model i da ne reaguje na pozive, koliko ne usledi neka akcija koja bi bila mnogo delotvornija u promjeni reakcije. Pa akcija bi bilo koliko bi oni procenili da je neko vrlo odlučan da ih privede pred pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini su se posljednjih dana pojavila nagađanja o tome da bi Radovan Karadžić u Hagu mogao izbjeći suđenje po tačkama optužnice za genocid i saučesništvo u genocidu počinjenom na području Bosne i Hercegovine, osim za dio koji se odnosi na Srebrenicu. To uz ostalo znači da se Karadžić ne bi teretio za genocid nad bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Tužiteljstvo je u utrci s vremenom, iako je svjesno zločina počinjenih nad Hrvatima i njihovog progona iz Republike Srpske, rekao je neimenovani dužnosnik Haškog tribunala, čiju izjavu prenose bosansko-hercegovački mediji. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Jedna od mogućih izmjena optužnice protiv Radovana Karadžića je da mu se sudi za genocid u Srebrenici, a da ostali zločini počinjeni 92. godine budu tretirani kao etničko čišćenje. To bi također značilo da se Karadžić neće teretiti za genocid nad bosansko-hercegovačkim Hrvatima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa docent dr. Edina Bećirević sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, inače ekspert za genocid i ratne zločine, između ostalog navodi da suđenja za genocid uvijek imaju političke posljedice na državnom nivou. Kakva je mogućnost da se optužnica protiv Radovana Karadžića mijenja i da mu se sudi isključivo za genocid u Srebrenici?
Prema informacijama koje sam ja dobila od nekoliko izvora iz Haškog tužilaštva, to jeste bila jedna od opcija. Naravno, to ne znači da bi mu se sudilo samo za genocid u Srebrenici, već da bi ostali zločini od 92. do 95. godine bili okvalificirani kao etničko čišćenje. Problem je u tome što je u njegovoj optužnici on dijeli odgovornost sa Biljanom Plavšić i sa Momčilom Krajišnikom, a i u jednom i u drugom slučaju tužilaštvo je praktično odustalo od dokazivanja genocidne namjere. I tribunal u ovom trenutku nema niti jednu presudu za genocid za 92. godinu. Međutim, drugi sudovi imaju. Tužilaštvo, recimo, potpuno ignorira presude njemačkih sudova po kojima je genocid izvršen 92. godine. Tri takve presude postoje u Njemačkoj. Jedno od njih je potvrdio Evropski sud za ljudska prava u julu 97. u slučaju Nikole Jorgića za genocid počinjen 92. godine u Doboju. I ova bi presuda također mogla doprinijeti u saglašavanju baze zločina. Možda bi se ove najave da će se odbaciti optužbe za genocid za period 92. godine mogle posmatrati i u kontekstu neke vrste političke pogodbe. Iako je ovo suđenje, naime za individualnu odgovornost, suđenje za genocid uvijek imaju političke posljedice na državnom nivou. Jer kroz dokazivanje Karadžićeve komandne odgovornosti za genocid dokazivala bi se ne samo njegova genocidna namjera, već i genocidni plan, a time bi naravno bili potvrđeni osnovni motivi stvaranja Republike Srpske. Ako dođe do odbacivanja optužbi za genocid za ovaj prvi period, ja neću imati nikakvi sumnji da je glavni tužilac Bramerc popustio pod političkim pritiskom određenih međunarodnih krugova kojima jednostavno nije u interesu da dokažu da je Republika Srpska rezultat Karadžićeve genocidne namjere.
Koliko je inače teško dokazati optužbu za genocid, odnosno genocidnu namjeru?
Teško je dokazati genocid ukoliko ostajete u okviru uskopravničkih definicija genocida. I mislim da su posljednja istraživanja o genocidu koja su interdisciplinarna mogu pomoći pravnim stručnjacima u Haškom tužilaštvu da bi dokazali genocid.
Mediji prenose informaciju i da se Radovanu Karadžiću neće suditi za genocid nad Hrvatima. Šta bi to, gospođo Bećirović, moglo značiti za ovaj proces?
To je poprilično kompleksno pitanje, ali ja trebati vrati na slučaj Milošević. I u tom slučaju je tužilaštvo odlučilo da odustane od dokazivanja Miloševićeve namjere da dokazuje genocid protiv bosanskih Hrvata. Naime, politički oni su dokazivali genocid samo protiv Bošnjaka za 92. godinu. Genocidni plan protiv Bošnjaka tužilaštvo je dokazivalo u političkom okviru dogovora Miloševića i Tuđmana iz oktobra 91. u Karađorđevu. Naime, Karađorđeva prijetnja da će muslimanski narod nestati od 14. oktobra 91. uklapa se u ovaj širi plan. Međutim, Karađorđević je također rekao da će Hrvati biti jedini koji će profitirati jer će zadržati svoje opštine. Ovakve i slične izjave mogu otežati Haškom tužilaštvu, a to jesu, dakle, otežali su u slučaju Milošević, dakle, da dokažu da je Karađorđević imao plan, da je imao politički plan da uništi bosanske Hrvate.
Koliko bi presuda za genocid Radovanu Karadžiću po vašem mišljenju mogla značiti u smislu pomirenja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da bi ta presuda mogla značiti konačno neko uspostavljanje nekog čistog historijskog, čiste historijske osnove za daljnju komunikaciju. Dakle, na godišnicu genocida u Srebrenici premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je to što se dogodilo u Srebrenici bio lokalni genocid koji je počinio mali broj vojnika i vojni starješina. Ti njegovi komentari su zapravo maliciozna interpretacija presuda Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala, ali to što je Milorad Dodik rekao zapravo je negiranje genocida i u normalnim evropskim državama on bi mogao biti procesuiran zbog te izjave. Potvrdom u procesu Karadžić, recimo da je izvršenje genocida u Bosni i Hercegovini počelo 92. odnosno genocidne namjere i plan 91. godine, konačno bi se izbili argumenti nacionalističkim snagama u Republici Srpskoj da nastave sa secesionističkom politikom. Pomoglo bi srpskom narodu da se suoče sa onim strašnim zločinom genocida koji je počinjen u njihovo ime i na neki način da započnu sa procesom katarze koji je neophodan. To bi bila osnova za pomirenje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
povodom nagađanja kako bi Radovan Karadžić mogao biti tužen samo za genocid u slučaju Srebrenice, eksperti u Hrvatskoj vjeruju kako Haško tužiteljstvo na taj način želi vjerovatno uskladiti optužnicu s nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Zločini protiv bosansko-hercegovačkih Hrvata neće biti ispušteni iz optužnice jer ih je bilo previše, kaže analitičar Mate Granić. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Ako nekoga optužujete, optužnica mora biti kompletna, a ne da se nekome ko je pobio 50 ljudi sudi tek za jednoga, jer smo gotovo sigurni da ćemo ga zato uspjeti istrpati iza rešetaka, kaže povodom špekulacija kako će Karadžić biti optužen za genocid samo za slučaj Srebrenice, za naš radio, povjesničar i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Ivo Banac, upozoravajući da takva rješenja nisu ni malo strana anglosaksonskom pravnom sustavu.
Ja mislim da se ovdje radi o stvarima koje su mnogo veće važnosti, jer nije bitno hoće li neki sud utvrditi da je Karadžić kriv. Ja mislim da javnost vrlo dobro zna kakva je narav njegove krivice, nego je bitno da se to utvrdi ne zbog Karadžića, nego zbog odnosa u ovoj regiji, jer ima još uvijek mnogo političkih djelatnika koji sebe afirmiraju na navodnoj nevinosti Radovana Karadžića. I ako oni uspiju da održe taj mit o njegovoj relativnoj nevinosti, to jest da je on zapravo bio samo žrtva okolnosti, a ne organizator jedne zločinačke akcije, onda ćemo mi ovdje imati nove naraštaje onih koji će eventualno izjedriti nekog sličnog političkog lika, što bi naravno bilo katastrofalno.
Tužiteljstvo Haškog suda rukovodilo se vjerojatno vrlo praktičnim razlozima, kaže za naš radio profesor međunarodnog kaznenog prava na Zagrebačkom sveučilištu Ivo Josipović.
Naime, nakon presude Međunarodnog suda pravde kako je genocida u Bosni i Hercegovini bilo isključivo i samo u Srebrenici, tužiteljstvo je vjerojatno procijenilo da inzistiranje na genocidu u drugim dijelovima Bosni i Hercegovine može dovesti čak i do oslobađajuće presude.
Osim genocida kao najtešeg oblika ratnog zločina, postoje i druge izuzetno teške kvalifikacije koje će Haško tužiteljstvo koristiti za ostale ratne zločine u Bosni i Hercegovini za koje se tereti Karadžića, kaže Josipović.
Prema tome tužiteljstvo će vjerojatno sve zločine, pa i one brojne zločine protiv Hrvata optužiti bilo kao zločin protiv čovječnosti, bilo kao ratni zločin i vjerojatno će uspjeti to dokazati, ja uopće ne mogu zamisliti da se to ne bi dogodilo i vjerojatno će dobiti Karadžić za te zločine maksimalnu kaznu.
Moguće sužavanje optužnice zbog inzistiranja na bržem postupku ili zbog bojazni da bi trajanje suđenja Karadžiću moglo izići izvan okvira mandata Haškog suda, neće po ocjeni našeg sugovornika ići na uštrb njezine reprezentativnosti.
Ja ne vjerujem da će tužiteljstvo propustiti da optužnica reprezentativno zahvati zločine u Bosni i Hercegovini. Moje očekivanje da će tužiteljstvo optužiti Karadžića za genocid u Srebrenici i da će ga optužiti za više zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, vjerojatno onih najtežih s jedne strane i onih za koje ima posebno dobre dokaze. I očekujem da će ta optužnica obuhvatiti kako zločine protiv Bošnjaka, tako i zločine protiv Hrvata.
Mate Granić, dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova u vrijeme kada je Karadžić bio gospodar života i smrti u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio da je nesporno da će optužnica biti sužena i da se neće ponoviti slučaj Milošević.
A da li će u tome oni izbaciti potpuno iz zločine protiv Hrvata u BiH? Ne vjerujem, previše je takvih zločina bilo. Ono što se može očekivati da se neće baviti svim slučajevima, nego samo onim slučajevima koji su najeksplicitniji i za koje je najlakše naći dokaze ili brzo izvesti dokaze. To je ono što je realno očekivati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Sudac Milimir Lukić potpisao je presudu za 26 pripadnika zemunskog klana koji su osuđeni za brojna kaznena djela. Ovo je jedan od najobimnijih predmeta u srbijanskom pravosuđu, a tekst presude napisan je na više od 1000 stranica, 6 mjeseci nakon što je presuda usmeno izrečena. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Sudija Milomir Lukić morao je da pročita više od 7000 stranica smeštenih u 67 registratora da bi napisao presudu za 22 krivična dela. Sudsko veće u specijalnom sudu je 18. januara osudilo 26 pripadnika zemunskog klana, od kojih su osmorica u bekstvu, na ukupno 465 godina zatvora za zločinačko udruživanje, 18 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Pisanje presude trajalo je više meseci, objasnila je za Radio Slobodna Evropa portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić.
Rađeno je ovoliko meseci ta presuda zato što ona ima 1002 strane. Toliko strana ima zato što ima i mnogo krivičnih dela i mnogo osuđenih lica.
Maja Kovačević rekla je da je presuda zemunskom klanu najobimnija presuda u srpskom pravosuđu.
Tokom suđenja koje je trajalo nekoliko godina izvedeno je bezbroj dokaza i predsjednik veća je bio obavezan svaki od tih izvedenih dokaza da u tom pismenom otpravku presude da ih analizira i da i to pojedinačno tako i povezano sa svim ostalim izvedenim dokazima i to je jedan ogroman posao. Presuda ima 1002 strane, nikada je iz nijednog suda u Srbiji nije izašla obimnija presuda. Ona je jutros potpisana i ostalo je sada da je pisarnica umnožava poriči i ona će u narednih nekoliko dana preko sudskog pozivara biti dostavljena svim optuženima, njihovim braniocima i specijalnom tužiocu.
Prema zakonu, kada tužilac, okrivljeni i branioci prime presudu, od dana prijema presude za svakog ponaosoba počinje rok za žalbu od 15 dana. Nakon žalbi odbrane, ali i tužilaca, predmet se dostavlja Vrhovnom sudu na drugostepeno odlučivanje. Branioci nekoliko osuđenih pripadnika zemunskog klana najavili su da će uložiti žalbe na prvostepenu presudu. Aleksandar Zarić, advokat Milana Jurišića, koji je osuđen na 34 godine zatvora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je presuda toliko obimna da nije siguran da li će pravni timovi imati dovoljno vremena da je pregledaju i da napišu adekvatne žalbe.
Prvo nezgodno vreme su potpisali kad su godišnji odbori, možda čak nije ni slučajno urađen sada. A drugo, 1000 strana treba pre svega pročitati, videti, jer to je mnogo više dela nego ono što je bilo za ubistvo premijera. Ima mnogo više dokaza, ima mnogo više analize onoga što su rekli svedoci saradnici. To je ono, bilo zatvoreno za javnost, dobro djelo, ovaj brak mi je govorio, pa su svi čuli. Ali u suštini, ja mislim da je tu jedino rješenje da se napiše neki deo žalbe i da se najavi dopuna žalbe da bi moglo da se sve obuhvati. Jer malte ne nemoguće prvo pročitati 1000 strana za ovaj rok koji je ostavljen. Biće vrlo teško je nama braniocima da bilo šta nešto uradimo kvalitetno ako ne budemo radili dopunu žalbe. Cela presuda se bazira na izjavama svedoka saradnika i nešto malo na uviđajima i ostalim tim nekim detaljima.
Suđenje pripadnicima zemunskog klana prvobitno je počelo kao jedinstveni postupak sa procesom za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića krajem 2003. godine, ali je zbog celishodnosti suđenja razdvojeno početkom 2004. godine. Punomoćnik porodice Zorana Đinđića, advokat Rajko Danilović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su postupci razdvojeni, jer bi u suprotnom presuda bila ispisana na mnogo više strana.
Da je to bilo zajedno, mogli bi da se pitamo kolika bi bila presuda. I kad bi se završila, evo ovo je završeno i presuda je napisana, razumljivo je da je tako obimna. Razumljivo jer je mnogo radnji, mnogo izvršilaca, mnogo oštećenih, mnogo svedoka i drugih dokaza. Koliko sam imao ja nekog uvida površnog, to je lepo vođen postupak i obavljeno je mnogo tih radnji i izgleda da se taj posao završio okej. Okay.
Prvostepenom presudom prvooptuženi nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija osuđen je na jedinstvenu kaznu od 40 godina, a ostali osuđeni dobili su između 10 i 35 godina zatvora. Za skoro 4 godine suđenja u tom krivičnom predmetu saslušani su brojni svedoci, veštaci, izvedeni mnogi materijalni dokazi, a iskaz su dali svedoci saradnici Milan Suvojđić, Ljubiša Buha i Dejan Milenković, jedini svedok saradnik koji je svedočio javno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa. Srpski političari na Kosovu različito vide prijedlog novog voditelja tamošnje misije Ujedinjenih naroda Lamberta Zanjera o posebnom lokalnom zapovjednom lancu za srpske policajce. Dio ih vjeruje da se radi o pokušaju integracije tih policajaca u kosovski sistem, dok drugi smatraju da je rješenje ovog problema u decentralizaciji vlasti. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Posle najave šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera o stvaranju lokalne autonomne srpske policije, koja bi delovala u okviru kosovske policije, pojedini srpski političari kažu da to ne ispunjava zahteve srpskih policajaca. Nenad Radosavljević iz Srpskog nacionalnog veća Leposavića smatra da bi to bio korak ka vraćanju u kosovski sistem. Istovremeno se ne slaže sa predlogom da razgovore o učešću Srba u institucijama policije i pravosuđa vode lokalni predstavnici.
Ukoliko se lokalu prepušta, i to u tom slučaju odmah znači lokalu pod širom Kosova, svaka enklava praktično za sebe, svako naselje za sebe, onda to suštinski nema smisla, odnosno nema nikakve veze sa državom Srbijom. I to je pre korak napred u integraciju, u sistem na Kosovu, negoli nešto što znači recimo decentralizaciju vlasti i davanje slobode srpskom stanovništvu da upravlja samim sobom.
Šef UNMIK-a je ranije izjavio da ima ponudu koja bi stvorila etničku srpsku policiju u okviru kosovske policije, ali sa specijalnom autonomijom u komandnom lancu. Problem je nastao kada su srpski pripadnici napustili kosovsku policiju zbog proglašenja nezavisnosti. Oni su odbili da budu pod glavnim štabom u Prištini, zahtevajući da ostanu pod komandom UNMIK policije. Ali UNMIK policija prenosi svoja ovlašćenja i kosovska policija se osamostaljuje. Osim u regionu Mitrovice, u svim ostalim regionima na Kosovu izvršen je prenos ovlašćenja. Ranđel Nojkić, srpski političar iz Gračanice, kaže da čitavu odgovornost za problem oko policije snosi prethodni saziv vlade Srbije, koja je zahtevala od srpskih policajaca da napuste službu.
S obzirom da je ministarstvo za Kosovo i Metohiju doduše u onom starom sazivu i u staroj vladi zahtevala od srpskih predstavnika da napuste KPS, mislim da na istom nivou taj problem treba da se reši. Tako da ministarstvo za Kosovo i Metohiju ima punu odgovornost da taj problem reši na adekvatan način. Normalno da su se stvari mnogo iskomplikovali.
Kako bi se pronašlo rešenje, a srpski policajci ponovo krenuli u patrole, srpski ministar za Kosovo Goran Bogdanović i šef UNMIK-a Zanijer nedavno su se dogovorili da zvaničnici misije Ujedinjenih nacija počnu razgovore sa lokalnim Srbima o problemima u oblasti sudstva i policije. U tom pogledu Nojkić očekuje da se problem policije rešava u zavisnosti od oblasti u kojoj živi srpska zajednica.
Severni deo Kosova je sredina za sebe i posebni problem. Centralno Kosovo je također posebni problem, kao što je i Kosovsko pomoravlje, Hilinička župa. A pogotovo specifičnosti su veoma, veoma različite u sredinama gdje su Srbi u manjini, a gdje je upravo njihovo prisustvo u tim službama itekako neophodno.
Ministar Bogdanović je ranije izjavio da bi u razgovorima o policiji i sudstvu trebalo da učestvuju lokalni Srbi, zato što su oni uključeni u te procese. I pored kritičkog osvrta na predloge o razgovorima, Radosavljević smatra da bi to mogao biti način da se dođe do rešenja, ali da je najbolje da se tim pitanjem bavi vlada u Beogradu.
Mislim da je to na neki način kompromisno rešenje, ali vladavina prava, red i zakon je suština rešavanja svih problema. Kako do toga doći, treba tražiti rešenje, ali nikako ne odbacivati ga i stavljati ga u stranu ili ga ostavljati za kasnije ili ga predavati nekome drugome, bez obzira što je to obaveza, recimo, na kraju krajeva države Srbije i po rezoluciji 1244 da se brine o delu stanovništva koje je nepravedno izostavljeno iz pravnog poretka i sistema države Srbije.
Prema oceni Nojkića, rešenje za navedena pitanja nalazi se u decentralizaciji vlasti.
Država kao državno i nacionalno pitanje mora da bude apsolutno uključena u rešavanju statusa Kosova, a sva ostala pitanja, životna pitanja, na ta pitanja odgovore moraju da daju pre svega predstavnici lokalnih vlasti i lokalno stanovništvo i oni koji zapravo tu situaciju veoma, veoma dobro poznaju. Te prema tome i ovo pitanje komandnog lanca mora da se reši u okviru decentralizacije.
Osim predloga o posebnom lokalnom komandnom lancu, drugi detalji nisu poznati. Portparol UNMIK-a Rasel Giki kazao je da je Zanijer tim predlogom izrazio svoju želju da vrati Srbe u strukture kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanite li s nama u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 6. august 2008. Uz ostalo možete čuti. Zašto je pisanje presude kojom se članovi Zemunskog klana osuđuju na više od 400 godina zatvora trajalo nekoliko mjeseci? Glasnogovornica Specijalnog suda u Beogradu Maja Kovačević-Tomić kaže:
rađeno je ovoliko mjeseci ta presuda zato što ona ima 1002 strane. Toliko strana ima zato što ima i mnogo krivičnih dela i mnogo osuđenih lica.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uzburkao je dio javnosti u toj zemlji svojom čestitkom čelništvu Hrvatske u povodu Dana domovinske zahvalnosti. Dr. Rusmir Mahmud-Čehajić o značaju tog dana za Bosnu i Hercegovinu kaže:
to što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodačkim pothvatom slamanja pobune koja je upravljana iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje.
Ruski nobelovac Aleksandar Solženjicin, koji je sahranjen u Moskvi među nerusima u nekadašnjem Sovjetskom savezu, smatra se u najmanju ruku kontroverznom političkom ličnošću. Tatarski književnik Ajdar Kalin:
on je s jedne strane čovjek koji je razotkrio Staljinovu tiraniju u Rusiji, no sa druge strane on je bio čuvar ruskog carstva. Sa slavom koju uživao, mogao je bar pokušati braniti ne samo Ruse, već i druge etničke zajednice.
Ostanite s nama u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Dužnosnici Republike Srpske ocijenili su kao antisrpsku jučerašnju čestitku hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića čelništvu Hrvatske, a povodom godišnjice akcije Oluja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Komšić, kako je rekao, potpuno izgubio kompas i da više ne može računati na podršku srpskog naroda i javnosti u Republici Srpskoj. O ovim i drugim reakcijama iz Bosne i Hercegovine, Žana Kovačević.
Čestitka Željka Komšića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, upućena hrvatskim liderima Mesiću i Sanaderu u povodu dana pobjede i 13. godišnjice akcije Oluja, izazvala je lavinu uglavnom negativnih reakcija u Bosni i Hercegovini. Najveći broj stigao je iz Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, među kojima je predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić. On je ocjenjuje da Komšićeva izjava da je akcija hrvatske vojske Oluja najveća hrvatska pobjeda u kojoj ni poraženi nisu bili poniženi, neće pomoći ni Hrvatskoj, koja pogotovo ne građanima Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj nije želio komentarisati Komšićeve izjave, ali ističe kako bi političari u Bosni i Hercegovini ipak trebali biti ozbiljniji i odmjereniji.
To se odnosi na sve ljude koji daju koje kakve izjave, koji iritiraju pripadnike ovog ili jednog ili drugog ili trećeg naroda. Prema tome to je široko rasprostranjeno, to bilo primjernije uputiti drugim brojnim političarima koji baš svojim izjavama iritiraju pripadnike drugih naroda.
Ova izjava Željka Komšića još jedan je dokaz nepostojanja usaglašene vanjske politike Bosne i Hercegovine koju bi trebalo da vodi predsjedništvo, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Mladen Ivanić i dodaje da je ova izjava više provokacija nego čestitka.
Gospodin Komšić manje imao namjeru da istinski čestita hrvatskog, više čini mi se da je svjesno išao na jednu vrstu provokativnog djelovanja unutar Bosne i Hercegovine i mislim da to ni za njega, ni za partiju koju predstavlja, a pogotovo ne za Bosnu i Hercegovinu cjelini je pametna stvar. Ja mislim da gospodin Komšić vrlo dobro znao šta će biti posljedice i da on svjesno išao ipak na tu vrstu provokacije, želeći vjerojatno da privuče medijsku pažnju i pomalo se dodvori jednom biračkom tijelu, vjerojatno onima koji pomalo i uživaju na taj dan, iako ponavljam, ja razumijem Hrvatsku, ali ne razumijem ljude iz Bosne i Hercegovine koji se tom danu raduju.
Predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Josip Perić, jedan je od učesnika Oluje koji ne vidi ništa loše u Komšićevoj čestici za godišnjicu.
I što se mene tiče, Oluja je bila oslobodilačka i ja sam u njoj sudjelovao i zbog toga jako mi je drago, samo mi je žao što nismo išli do kraja. Ja smatram to apsolutno jednim normalnom stvari, osim toga. I itekako čelnici Bosne i Hercegovine trebaju čestitati ovaj praznik, jer vi znate da je nakon toga oslobođena zapadna Bosna i nakon toga je slijedilo sve što je slijedilo i nakon toga je formirana Bosna i Hercegovina ovakva kakva je.
Željko Komšić prvi je hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je službeno i javno čestitao godišnjicu Oluje za bosansko-hercegovačke i hrvatske Srbe dan velikog stradanja. Za zločine u akciji Oluja pred Haškim tribunalom u toku je proces protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka. Zbog toga izjave kao što je ova Komšićeva su tek jeftino politikanstvo, ističe predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
U nekoliko primjera je imao tako neozbiljne, neodgovorne politikanske izjave, počevši s onom iz Haga nakon što je izjavio da će prihvatiti službenu istinu Međunarodnog suda pravde u Hagu, a da će znati kako će svoju djecu učiti istoriju u kući. Ja smatram i ovu izjavu dijelom predizborne kampanje, a s druge strane, naravno sam ogorčen na licemjere srpskih vođa koje ne preduzimaju nikakvu odgovornost za postupke koje je srpsko rukovodstvo griješilo i koje s pogrešnom politikom stvorili situaciju da su eto pa i Srbi u Hrvatskoj na jedan način ostali krajnje ugroženi i na neki način protjerani.
Iako je Željko Komšić čestitku uputio na zvanično priznati praznik susjedne države, u Bosni i Hercegovini to se shvata drugačije, kaže ugledni bosansko-hercegovački intelektualac Rusmir Mahmud Čahajić.
To što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodačkim pothvatom slamanja pobune koje je upravljanja iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje. Smatram da je obaveza odgovornog političara naglasiti da su ti projekti bili u osnovi stradanja i hrvatskih Srba, i Srba u Hrvatskoj, ali i ogromnih stradanja širom naše zemlje, čiji je Komšić, eto recimo, djelomični predsjednik. Osjetljivo je o tome govoriti jednostrano i napomenuti višestrukost tragedije u kojoj su uključeni brojni sadržaji onog što danas zovemo Republikom Hrvatske, čiji državni predstavnici nisu razriješili pitanja svojih zločina u Bosni i Hercegovini, svoje odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu, svoje odgovornosti za njeno stradanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žan Kovačević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Sudac Milimir Lukić potpisao je presudu za 26 pripadnika Zemunskog klana koji su osuđeni za brojna kaznena djela. Ovo je jedan od najobimnijih predmeta u srbijanskom pravosuđu, a tekst presude napisan je na više od 1000 stranica, 6 mjeseci nakon što je presuda usmeno izrečena. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Sudija Milomir Lukić morao je da pročita više od 7000 stranica smeštenih u 67 registratora da bi napisao presudu za 22 krivična dela. Sudsko veće u specijalnom sudu je 18. januara osudilo 26 pripadnika Zemunskog klana, od kojih su osmorica u bekstvu, na ukupno 465 godina zatvora za zločinačko udruživanje, 18 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Pisanje presude trajalo je više meseci, objasnila je za Radio Slobodna Evropa portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić.
Rađeno je ovoliko meseci ta presuda zato što ona ima 1200 strane. Toliko strana ima zato što ima i mnogo krivičnih dela i mnogo osuđenih lica.
Maja Kovačević rekla je da je presuda zemunskom klanu najobimnija presuda u srpskom pravosuđu.
Tokom suđenja koje je trajalo nekoliko godina izvedeno je bezbroj dokaza i predsjednik veća je bio obavezan svaki od tih izvedenih dokaza da u tom pismenom otpravku presude da ih analizira i da i to pojedinačno tako i povezano sa svim ostalim izvedenim dokazima i to je jedan ogroman posao. Presuda ima 1200 strane, nikada je iz nijednog suda u Srbiji nije izašla obimnija presuda. Ona je jutros potpisana i ostalo je sada da je pisarnica umnožava poriči i ona će u narednih nekoliko dana preko sudskog pozivara biti dostavljena svim optuženima, njihovim braniocima i specijalnom tužiocu.
Prema zakonu, kada tužilac, okrivljeni branioci prime presudu, od dana prijema presude za svakog ponaosob počinje rok za žalbu od 15 dana. Nakon žalbi odbrane, ali i tužilaca, predmet se dostavlja Vrhovnom sudu na drugostepeno odlučivanje. Branioci nekoliko osuđenih pripadnika zemunskog klana najavili su da će uložiti žalbe na prvostepenu presudu. Aleksandar Zarić, advokat Milana Jurišića, koji je osuđen na 34 godine zatvora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je presuda toliko obimna da nije siguran da li će pravni timovi imati dovoljno vremena da je pregledaju i da napišu adekvatne žalbe.
Prvo, nezgodno vreme su potpisali kad su godišnji odbori, možda čak nije ni slučajno urađen sada. A s drugo, 1000 strana treba pre svega pročitati, videti, jer to je mnogo više dela nego ono što je bilo za ubistvo premijera. Ima mnogo više dokaza, ima mnogo više analize onoga što su rekli više dosti saradnici. To je bilo zatvrno za javnost, dobar djel ovaj brak je govorio pa su svi čuli. Ali u suštini, ja mislim da je tu jedino rješenje da se napiše neki deo žalbe i da se najavi dopuna žalbe da bi moglo da se sve obuhvati. Jer malo te ne nemoguće pročitati 1000 strana za ovaj rok koji je ostavljen. Biće vrlo teško nama branjocima da bilo što nešto uradimo kvalitetno ako ne budemo radili dopunu žalbe. Cela presuda se bazira na izjavama svedoka saradnika i nešto malo na uviđajima i ostalim tim nekim detaljima.
Suđenje pripadnicima zemunskog klana prvobitno je počelo kao jedinstveni postupak sa procesom za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića krajem 2003. godine, ali je zbog celishodnosti suđenja razdvojeno početkom 2004. godine. Punomoćnik porodice Zorana Đinđića, advokat Rajko Danilović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su postupci razdvojeni, jer bi u suprotnom presuda bila ispisana na mnogo više strana.
Da je to bilo zajedno, mogli bi da se pitamo kolika bi bila presuda. I kad bi se završila, evo ovo je završeno i presuda je napisana, razumljivo je da je tako obimna. Razumljivo jer je mnogo radnji, mnogo izvršilaca, mnogo oštećenih i mnogo svedoka i drugih dokaza. Koliko sam imao ja nekog uvida površnog, to je lepo vođen postupak i obavljeno je mnogo tih radnji i izgleda da se taj posao završio okej.
Prvostepenom presudom prvooptuženi nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija osuđen je na jedinstvenu kaznu od 40 godina, a ostali osuđeni dobili su između 10 i 35 godina zatvora. Za skoro 4 godine suđenja u tom krivičnom predmetu saslušani su brojni svedoci, veštaci, izvedeni mnogi materijalni dokazi, a iskaz su dali svedoci saradnici Milan Suvajđić, Ljubiša Buha i Dejan Milenković, jedini svedok saradnik koji je svedočio javno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Nakon jučer izrečene presude optuženima za pripremu oružane pobune u slučaju Orlov let, u Crnoj Gori se ne može sa sigurnošću reći da li će se i kako taj slučaj odraziti na odnose među tamošnjim etničkim zajednicama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Na pitanje kako će se reflektovati presuda optuženima za pripremu terorističkih napada kao i sve okolnosti koje su pratile slučaj od hapšenja grupe Albanaca iz Malezije u policijskoj akciji Orlov let na međunacionalne odnose u Crnoj Gori odgovara profesor Srđan Vukadinović, koji između ostalog kaže da ako je država stabilna i ako su ti odnosi u duhu interkulturalnosti, ne treba očekivati da bilo kakva presuda ili sporadična akcija poremeti te odnose. Stabilnost međunacionalnih odnosa u Crnoj Gori bila je na provjeri prethodnih 20-ak godina, kaže Vukadinović, i ti odnosi su ostali stabilni.
O tome da li će međunacionalni odnosi biti poremećeni, odnosno da li će biti neka distanca mnogo velika prema Crnoj Gori, odlučuje i prvenstveno zavisi u jednoj heterogenoj sredini kao što je Crna Gora od većinske grupacije. Većinska grupacija je ta koja uspostavlja stabilnost stabilnost međunacionalnih odnosa. A samo ispitivanje etničke distance, ono je jako složeno i ne znači to da ako pojedini predstavnici nekih političkih stranaka sa nacionalnim predznakom koji žestoko štite interese svoga naciona, pa čak i ako nisu u pravu, a u nekim drugim situacijama ne kritikuju aktivnosti svoga naciona, bilo u Crnoj Gori, bilo u okruženju, ne mogu da budu mjerilo etničke distance. Mjerilo etničke distance je stav građana Crne Gore, svih nacionalnosti.
Okolnosti koje su pratile cijel slučaj Orlov let bile su da je slučaj ispolitizovan jer su optuženi na samom startu bili osuđeni od strane državnog vrha, a istovremeno su određene političke partije krenule na prikupljanje sitnih političkih poena pod maskom da im je veoma stalo da zaštite optužene, kaže koordinator Nansen Dijalog centra Leon Đokaj. On konstatuje da te činjenice utiču na međuetničke odnose u Crnoj Gori, ali i na međureligijske odnose u Tuzima.
U Tuzima, u tom slučaju, imali smo plodno tlo za tako nešto, imajući u vidu optužbe koje su dolazile strane državnih organa, da je to recimo upućeno na rušenje, ne znam, nekih vjerskih objekata, na ubijanje nekih lidera, i to je naravno u Tuzima, koja je sredina, koja je plodna, kaže, za takve podjele. Imajući u vidu da u Tuzima imamo jednu konfesionalnu, bukvalno, političke partije, i s druge strane imamo izigravanje perfidnog građanstva, jer imamo političke partije koje govore da su građanske, a dok zapravo njihovo predstavljanje ide po onoj matematici, zapravo da imamo 6+1, što znači da imamo 6 katolika, 6 muslimana, recimo jedno pravoslavaca, što preslikava zapravo religijsku situaciju u Tuzima, što je po meni klasično perfidno građanstvo.
Posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuju da postoji velika etnička distanca u Crnoj Gori. Međutim, prema mišljenju profesora Vukadinovića, na tu etničku distancu ne mogu uticati nacionalne političke partije jer nemaju dovoljnu podršku u javnosti.
Gotovo sve nacionalne grupacije u Crnoj Gori ne daju podršku partijama sa nacionalnim predznakom. Mi dobro znamo da partije sa albanskim predznakom dobiju mnogo manje glasova nego što je Albanaca u Crnoj Gori. Dobro znamo da partije sa srpskim nacionalnim predznakom dobiju mnogo manje glasova nego što je Srba u Crnoj Gori, a i ostale grupacije, bošnjačka, odnosno muslimanska, imaju mnogo veći broj glasova nego što to dobije partije sa nacionalnim predznakom koje pretenduju da predstavljaju ove dva nacionalna korpusa.
Da bi se spriječile posljedice eventualnog većeg poremećaja međunacionalnih odnosa, Leon Đokaj kaže da bi trebalo od strane države da bude pokrenuto nekoliko aktivnosti.
Državni organi treba da to iskoriste, kako to zapravo iz negativnog pređe u pozitivno. Jer mislim zapravo da suđenje policajcima za prekoračenje ovlašćenja tokom akcije Orlov let, a posebno bi naglasio tokom od momenta kada su optuženi, uhapšeni, pa sve do momenta zapravo dok je do to trajalo. I zapravo, s druge strane, po meni bi najnormalnije bilo da mi ovih dana zapravo čujemo izmjenje od strane državnog vrha, odnosno od onih koji su ove ljude osuđivali na samom početku, odnosno bili osuđivani prije početka zapravo i cijelog sudskog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na predstojećim općinskim izborima u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 5. oktobar ove godine, pripadnici nacionalnih manjina imaće priliku birati svoje predstavnike u lokalnim organima vlasti. Međutim, to pravo će moći iskoristiti samo općine koje su svojim dokumentima predvidjeli sudjelovanje u vlasti pripadnika etničkih manjinskih skupina. Priredila Dženana Karabegović.
Ove godine po prvi put za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru, pripadnici nacionalnih manjina su imali pravo da se prijave za učešće kako bi učestvovali u radu opštinskih vijeća, gradskih vijeća ili skupština grada. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, pravo da se kandiduju ostvarile su samo one opštine koje su u svom statutu predvidjele mogućnost učešća nacionalnih manjina. Tako će u oktobru 17 nacionalnih manjina svoje pravo ostvariti u 34 bosansko-hercegovačke opštine. Dario Atijas to pravo ostvarit će kao pripadnik Jevreja u Doboju. Prema njegovim riječima, problem nacionalnim manjinama predstavlja činjenica da nemaju pravo na novac iz budžeta kako bi vodili predizbornu kampanju.
Tako da postoji tu jedan problem, s obzirom da Jevrejska opština u Doboju, kao i druga udruženja u Bosni i Hercegovini koja su kandidovala svoje predstavnike, nisu politički subjekat. Mislim, na izborima se smatraju kao takvi, ali trenutno iz budžeta nisu finansirani, tako da je upitna i moja kampanja i mogu se jedino uzdati u to, u svoje snage i u svoje birače, da ćemo ići na lični kontakt sa ljudima, jer stvarno, koliko sam do sad shvatio, nikakvih, obraćao sam se raznim institucijama, ali niko ne nudi nikakvu financijsku pomoć.
Jedan od kandidata nacionalnih manjina na predstojećim opštinskim izborima je Stevo Havreljuk, inače predsjednik Saveza nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, koji se prijavio za učešće u Banja Luci. Na pitanje šta misli o tome što su na listi nacionalnih manjina i oni koje su predložile političke partije, on kaže.
Lista nacionalnih manjina će biti, da kažem, opterećena tim, jer u svakom slučaju da će vjerovatno političke partije imati, da kažem, veći broj glasova i u tom slučaju postoji ta bojazan da će predstavnici nacionalnih manjina imati relativno mali broj glasova.
Pored liste nacionalnih manjina, izborni zakon Bosne i Hercegovine predviđa da svaka lista uključi kandidate muškog i ženskog spola. Nakon zbrajanja u Centralnoj izbornoj komisiji kažu da nisu zadovoljni brojem žena koje su se našle na kandidatskim listama. Od ukupnog broja prijavljenih tek je 35,3% žena, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Suada Nautović.
Kod načelnika je taj broj još drastičniji, imajući u vidu da na kandidatskim listama za načelnike nema listi, dakle nema usaglašavanja, nema zakonske odredbe, nego su individualni predlagači. Dakle, svaki pojedinac je kandidat sam za sebe. Tu imamo 566 kandidata, od toga je samo 36 žena kandidatkinja ili 6,36%, a 530 je muški.
Predstavnik Centra za promociju civilnog društva Šefko Bajić smatra da se po broju nacionalnih manjina i žena zastupljenih na listama mjeri stepen demokratičnosti bosansko-hercegovačkog društva. O tome da li je manji broj žena na listama rezultat sastava političkih partija koje u svom članstvu većinom imaju muškarce, Bajić kaže.
Ovo pitanje žena, manjina, nije stvar dobre volje muškarca ili žene ili nekoga koji je ispred manjina u nekoj političkoj partiji. Jer nemaju političke partije nikakvih problema da imaju Muharema Serbezovskog na svojoj listi ako će im on donijeti određen broj glasova. Ali to ne treba biti motiv da dobijete broj glasova, nego motiv da budete demokratska stranka. Ja bih radije nazvao ne previše demokratskim. To se vidi kroz način njihovog djelovanja. To se vidi kroz jako rijetko prisustvo i komunikaciju koju stranke nakon što se završe izbori ostvare sa svojim biračima. Vi na prste jedne ruke možete izbrojati poslanike iz stranaka koji komuniciraju sa svojim biračkim tijelom. I imamo situacija raznih gradova gdje nama građani kažu da poslanici koji su izabrani iz tih gradova tokom svog četvrogodišnjeg mandata nikada ne posjete grad na kraju krajeva iz koji su dobili najveći broj glasova.
I ovogodišnji opštinski izbori u Bosni i Hercegovini pokazuju neravnopravnost među kandidatima, smatra Bajić. On ocjenjuje kako treba uvesti pravilo da političke partije same financiraju izbore kako bi se vidjelo koliko su jake. Sve dok građani plaćaju kampanje političkih partija, imaju pravo da pitaju gdje se troši novac budžetskih korisnika, zaključuje Bajić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Solženjicin, nekadašnji ruski disident i pisac koji je na vlastitoj koži osjetio strahote staljinizma i sibirskih logora, sahranjen je u Moskvi. Hiljade ljudi okupilo se na posljednjem ispraćaju književnog velikana, a među njima je bio i ruski predsjednik Dmitri Medvedev, te druge istaknute osobe javnog i političkog života Rusije. Iza pisca i Nobelovca ostalo je značajno literarno djelo. No sam književnik će ostati upamćen i kao kontroverzna politička ličnost. Za Zapad on ostaje prvenstveno književnik koji je otkrio svijet u životu u kojem su logori bili dio sistema. No za mnoge koji su živjeli u neruskim republikama nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Solženjicin je bio ksenofob, nacionalist i šovinist. Priredila Mirjana Rakela.
Rusija se sa piscom oprostila dostojanstveno uz najviše državne počasti. Oni koji su mu se divili kao piscu i načinu na koji je progovorio o ruskom gulagu jednako su brojni kao i oni koji su mu zamjerali zadrti nacionalizam koji iskazivao u kasnim godinama života. Naime, u tekstu Obnova Rusije objavljenom 1990. u Komsomolskoj pravdi, Solženjicin je pozvao na stvaranje slavenske države u kojoj bi se uz Rusiju našli i Bjelorusija, Ukrajina i dijelovi Kazahstana ukoliko bi bili rusificirani. Jedinstvena slavenska država utemeljena na ruskom pravoslavlju bila je sjajna alternativa zapadnom dekadentnom liberalizmu, pisao je Solženjicin. Vahram Martirosyan, armenski pisac.
Nije običaj u ovakvim trenucima govoriti loše o umrlom, ali neki njegovi članci su ksenofobični. Uz izuzetno negativan odnos prema migrantima, uključujući i Ermene, to je samo dolivalo vatru na ruski šovinizam.
Ajdar Kalim, ugledni tatarski književnik, kaže da je Solženjicinova smrt veliki gubitak za čovječanstvo, ali ističe kako je disident razočarao milijune neslavenskih naroda u Rusiji.
On je s jedne strane čovjek koji je razotkrio Staljinovu tiraniju u Rusiji, no sa druge strane on je bio čuvar ruskog carstva. Sa slavom koju je uživao, mogao je bar pokušati braniti ne samo Ruse, već i druge etničke zajednice.
Kazat Ahmatov, kirgistanski pisac, tvrdi kako je Solženjicinova literatura zapravo bila duboko politizirana.
Svojedobno je napisao tekste u kojem je tražio stvaranje Velike Rusije, iz koje bi trebale biti izbačeno 14 tadašnjih sovjetskih republika, za koje je rekao da ih Rusija hrani i da bi bez njih bila mnogo prosperitetnija.
Bjeloruski filozof Alesanti Spenka također ističe kontroverznu Solženjicinovu ličnost koju je prepoznao u eseju Obnova Rusije.
Shvatio sam da je gospodin Solženjicin obični ruski imperijalist, uprkos tome što se tako jako borio protiv sovjetskog totalitarizma. Naime, imperijalizam jeste u određenoj mjeri totalitarni sistem. Njegovu kontradiktornost jasno sam uočio u negiranju Bjelorusiji i Ukrajini prava da same odlučuju o svojoj sudbini.
I blizak odnos sa Putinom, nekadašnjim KGB-ovcem, negativno je primljen među Solženjicinovim kolegama disidentima. Na zapadu je, međutim, percepcija Solženjicina sasvim drugačija. Arhipelag Gulag bila je snažna priča o strahotama Staljinovih logora, raspršila je iluzije nekih zapadnih krugova u sovjetski eksperiment. Ann Applebaum, dobitnica Pulitzerove nagrade, kolumnistica Washington Posta, pojašnjava.
Želeo je da pokaže da logori nisu tek incident, već da su oni bili deo sistema i to od samog početka i da su milioni ljudi prošli kroz njih.
Applebaum dodaje da je upravo arhipelag Gulag pomogao Americi da shvati da se ljudska prava moraju naći među vanjsko-političkim temama svake administracije.
Najprije Jimmy Carter, a potom Reagan su uveli ljudska prava kao deo američke spoljne politike i važan aspekt u dijalogu između Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Na neki način Solženjicin je upravo zbog svoje slave, zbog toga što je bio proteran iz zemlje, zbog snage njegovih romana, bez ikakve sumnje pomagao da ljudska prava postanu deo američke spoljne politike. Absolutely added to this the impetus
to make human rights a more important part of US foreign policy. I Edward Lucas, dobar poznavalac Rusije i zamjenik glavnog urednika tjednika Ekonomist, kaže kako je arhipelag Gulag razbio i posljednje iluzije koje su mnogi Evropljani imali o Sovjetskom Savezu. I think it came at a time
when illusions would be. Mislim da je roman stigao u trenutku kada su iluzije oko Sovjetskog Saveza već postojale krhkije. Bilo je više teško vjerovati u sovjetski sistem. Rekao bih da se iskristalizovala jedna vrsta otrežnjenja među evropskim ljevičarima o komunističkom eksperimentu.
I dok se o Solženjicinu može raspravljati kao o disidentu, mučeniku ili šovinistu, politički kontroverznoj osobi, nedvojbeno je da je bio veliki pisac i književni nobelovac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za srijedu, 6. august 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.